365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme Turibi i Mogroveus, i peshkëve që holli fare në shenjtërisë në Peru. Mbreti i Spanjës Filipi i dytë nuk është nga ata sovranë që i lënë pas dore punët e fesë. Përkundrazi, kur mërë vesh lajmin e vdekjes Jeronimit të Loaisës, që ishte i peshkëve Limes, kryeqyteti i Perus, shqetësohet pa mas. Duhet gjej një shërbëtor të vërtet të hyjit për ta zëvendësuar. E di mirë se nga zgjedhja e tij varet ardhmëria e krishterimit në mbar Amerikën Jugore. Pas shumë kërkimesh, zgjedh një laik 39 vjeçar, Turibin e Mogroveus, gjykatës në Granadë, ku shikoi nga të gjithë si njeri i shenjtë.
Po Turibi nuk është as diakon e aq më pak meshtar, protestojnë ata që do dëshironin të zgjidheshin në vendin e tij.
S'ka pikë rëndësie, përgjigjet Filipi i dytë. Po Krishti, a nuk zgjolli ca peshkatare një tagram ledhe si dishepujt vet?
Pas pak muajsh gjykatësi shugurohet meshtare, pastaj edhe i peshkëve. Kështu, më 1510 niset për në Peru, ku në këtë periudhë kisha është në gjendje vërtet vajtueshme. Shumë nga meshtarët e peshvit përfitojnë nga pozita e tyre për të zhvatur parat të varfërve. Të tjera akoma kalojnë një jetë të turpshme, gjytur si që janë në vese pa frigën e Zotit.
Turibi merr nga papa lejen t'i çkishrojë më një herë, nëse nuk do të pranojnë të ndryshojnë rrugën e të jetojnë sipas mësimeve të Ungjillit, të cilat në gojen e tyre bëhen fjalë krejt pa kuptim, sepse Ungjilli kryesisht duhet jetuar. Çkishrim do të thotë përjashtim nga kisha, heqje së drejtës për ushtrimin e meshtarisë. Prikëndaj meshtarët që çkishrohen nuk mund të sigurojnë më jetesën duke shfrytzuar kishën. Prandaj shumë kush ka frikë prej tij.
I peshkvit shenjti duhet ka përcej shumë pengese rreziqe, e padisin, e kërcnojnë, e mbulojnë me shpifje, por ai nuk heq dorë nga veprimtaria për spastrimin e kishës nga njerëzit e padenjë. Një gjë tjetër që shqetëson pa mas është gjendja e indiozve, posaçërisht atyre që jetojnë kushtet një braktisje të plotë. Indianët Inkas nuk kanë as dispanseri e as spitale për të mjekuar. Turibi venos të vër taksa për të siguruar parat që i duen për ndërtimin e tyre.
Gjati peshkënisë së tij bën tre shtektime tepër të vështira baritore. Peruja është vend malor plot me gremina, me pyjet papërshkueshme e liçene plot me të papritura. Duke rrezikuar jetën, Turibi shkel në fshatrat më të humbura, në këmbë, mi shpinë të mushkës, mi lundrat e venazve. Kështu gjatë 14 vjetëve të i peshkëfnis, përshkon 20.000 km ullë.
Falë veprimtarisë të tij, sidomos forcës së shembullit të tij, në Peru shumë njerëz ecin rrugën e shejtërisë. Mjafton kujtojmë Rozën e Limës, Martinin de Porres, Gjonin Maçias e Marianën de Paredes. Turibi, si shenjti i vërtet, e lëvroi me kujdes truallin. Holli farën, e fara dha shumë fryt.